Așa, m-am gândit și eu cam ce gând să pun în fața dumneavoastră. În primul rând, m-am bucurat că am văzut mulți tineri, spre deosebire de alte adunări și așa, spre rușinea noastră și de adunarea din Ploiești, marțea seara și joia seara sunt puțini tineri. Duminica seara sunt mai mulți și, să zicem, dimineața. Aici mă bucur că sunt mulți tineri. Mă gândeam marți seara când am fost cu prilejul așa, plecării fratelui nostru, mă gândeam și eu la niște gânduri și o să caut să le unesc gândurile acestea cu alt text din Cuvântul lui Dumnezeu pe care să-l citesc. Dar haideți să citim un text din Cuvântul lui Dumnezeu de la Apocalipsă, capitolul 21, versetul 5. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, pentru că aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Iată, eu fac toate lucrurile noi. Prin harul lui Dumnezeu, în noi Domnul Iisus a început înnoirea aceasta. Și se va ajunge în final la ce spune cuvântul în Apocalipsă, că va face toate lucrurile noi. E un proces pe care Domnul Iisus l-a început în viața tuturor acelora care s-au încrezut în El ca Mântuitor. Și o să vedem câteva lucruri pe care le face Domnul Iisus, le-a făcut și le continuă în viața noastră la capitolul acesta al înnoirii. Dar haideți să mai citim un text din Cuvântul lui Dumnezeu, de la Evrei, capitolul 6, începând cu versetul 11. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce, prin credință și răbdare, moștenesc făgăduințele. Dumnezeu, când a dat lui Avram făgăduința, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși și a zis, cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi înmulți foarte mult sămânța. Și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. Oamenii cei drept obișnuiesc să jure pe cineva mai mare. Jurământul este o chezășie care pune capăt oricărei neînțelegeri dintre ei. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ, pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare în noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Epistola aceasta către evrei, după cum știți și dumneavoastră, îl scoate în evidență pe Domnul Iisus și cât de mare este Domnul Iisus față de ce a fost înainte de El. Înainte de venirea Lui pe pământul acesta vorbesc. Pune în balanță cuvântul lui Dumnezeu legământul cel vechi și legământul cel nou. Legământul care îl are în centru pe Domnul Iisus Hristos. Dacă ne uităm în capitolul 1 al acestei epistole, vedem cum ni se spune că în vechime Dumnezeu a vorbit prin proroci. În multe feluri și în multe chipuri. Dar la sfârșitul veacurilor, acum ne-a vorbit prin Fiul, care este deasupra prorocilor. care este deasupra felului în care a vorbit Dumnezeu în Vechiul Testament. El este cuvântul întrupat. Și îl prezintă cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 1, ne amintim, îl prezintă că El este moștenitor al tuturor lucrurilor. Prin El s-a făcut universul, zice, prin care au fost făcute veacurile. Sensul este, a fost făcut universul acesta. Prin Domnul Iisus se țin toate lucrurile, spunea un credincios într-o carte și mi-a plăcut gândul acesta. Zice, până și felul în care Isaac Newton a formulat legea sa prin care arată cum sunt ținute lucrurile între ele, pare mai mult a poezie decât a matematică. Zice, legea atracției universale, că se atrag între ele corpurile. Ce pare mai mult a poezie, fiindcă, de fapt, în spatele acestei legi este Domnul Iisus prin care se țin toate lucrurile. S-ar dezintegra totul dacă nu s-ar ține totul prin Domnul Iisus în universul acesta. Zice, prin El au fost făcute și se țin toate lucrurile. Îl prezintă pe Domnul Iisus ca fiind strălucirea slavei lui Dumnezeu sau oglindirea slavei lui Dumnezeu. Ne aducem aminte când în joia seara, înainte de vânzarea sa, Domnul Iisus stătea de vorbă cu ucenicii săi și apostolii, parcă simțind că nu-l mai au mult timp pe Domnul Iisus în mijlocul lor, își deschid inima față de Domnul Iisus și Filip zice, Doamne, arată-ne pe Tatăl și dacă ne-l arăți pe Tatăl, ne este de ajuns. Și Domnul Iisus ce îi spune atunci? Și de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. El care este oglindirea slavei Lui. Te uiți la Domnul Iisus și îl vezi pe Dumnezeu. Caracterul Domnului Iisus ne vorbește despre caracterul lui Dumnezeu. Felul de manifestare al Domnului Iisus, atributele Domnului Iisus, ne vorbesc despre atributele lui Dumnezeu. El care e oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei lui Dumnezeu. În timpul acela, împărații își puneau sigiliul lor pe documentele oficiale. Puneau o bucată de, să zicem așa, de ceară topită și imprimau în ceara aceasta sigiliul lor ca să valideze un act, să zicem așa, un document. Domnul Iisus este întipărirea ființei lui Dumnezeu. Te uiți și vezi, îl vezi pe Dumnezeu, zice, Dumnezeu a voit ca toată dumnezeirea să locuiască în El, întrupește să locuiască în El toată plinătatea dumnezeirii. După aceea, fiindcă evreii aveau gândul acesta pe care le exprimă și Ștefan, vă aduceți aminte, le impută Ștefan mai marilor din timpul lui, zice, voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o, aveau lucrul acesta cu care probabil se lăudau ei, legea noastră a fost dată prin Moise și a fost dată prin îngeri. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și zice, Domnul Iisus este mai mare decât îngerii. Niciunuia dintre îngeri nu i s-a spus să stea la dreapta lui Dumnezeu. Pe când lui i s-a spus toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale. După aceea îl arată pe Domnul Iisus omul desăvârșit al lui Dumnezeu. Omul în care se împlinesc cuvintele acestea din Psalmul 8. Toate le-ai pus sub picioarele Lui, oile și boii la oaltă, fiindcă spune apostolul, zice, nu vedem că nu-i sunt supuse toate omului, așa cum zice psalmul acesta, fiindcă omul a pierdut ceva din ceea ce ne-a dat Dumnezeu și a pierdut mult, nu doar ceva. Dar în Domnul Iisus se împlinește lucrul acesta, fiindcă El este omul desăvârșit care a luat trup ca să fie în legăturile cu Dumnezeu, pentru noi, un mare preot milos și vrednic de încredere și să facă ispășire pentru păcatele noastre. Evreii spuneau așa, noi îl avem pe Moise. Prin Moise Dumnezeu ne-a dat legea sa și noi știm de unde a venit, spuneau evreii din timpul Domnului Iisus. Știm de unde a venit Moise, dar omul ăsta nu știm de unde a venit. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și zice, el e mai mare decât Moise. Moise a fost credincios ca rob în toată casa lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Și casa lui, spune cuvântul la capitolul 3, suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezgutuită cu care ne lăudăm. După aceea, evreii vorbeau despre odihna pe care le-a dat-o Iosua. Ne-a luat Iosua, ne-a luat Moise, ne-a scos Moise din țara Egiptului, iar Iosua ne-a dus în țara Canaanului și ne-a dat Dumnezeu odihnă de toate popoarele din jurul nostru. Am putut să stăm sub vița noastră și sub smochinul nostru. Și vine cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 4 și ne spune, nu e adevărata odihna aceea pe care v-a dat Iosua. Odihna adevărată este odihna aceea pe care a câștigat-o Domnul Iisus cu preț de sânge. Și cine intră în odihna aceasta a lui Dumnezeu se odihnește și el de lucrările sale. Nu mai trebuie să faci ceva să fii mântuit, te odihnești, te bazezi pe ce a făcut Domnul Iisus în privința aceasta. Se odihnește și el de lucrările sale, după cum și Dumnezeu s-a odihnit de lucrările sale când a creat toate lucrurile. Ajungem la capitolul 5 și îl prezintă cuvântul lui Dumnezeu pe Domnul Iisus, marele preot deasupra marilor preoți din Vechiul Testament. Și aici apostolul îl prezintă pe Domnul Iisus dintr-o altă rânduială, mare preot după altă rânduială, nu după rânduiala lui Aron. După rânduiala lui Aron, preoția se transfera din tată în fiu, pe linia aceasta a lui Aron. Și preoți și marii preoți nu rămâneau pentru totdeauna. În preoția aceasta din care face parte Domnul Iisus sau care este singurul mare preot Domnul Iisus, este preoția după rânduiala lui Melchisedec. Și când ajunge la punctul acesta, se oprește autorul și zice, trebuie să vorbesc despre niște lucruri foarte grele acum. Și zice, simte nevoia ca să introducă parcă o paranteză între capitolul 5, versetul 11, și până la capitolul 6 la sfârșit. Și explică niște lucruri în capitolul 6. Am prezentat lucrurile acestea ca să ajungem aici la textul citit. Și aici, în capitolul 6, ne spune despre, începe să ne spună despre Domnul Iisus, cum a fost pus el mare preot, după rânduiala lui Melchisedec. Și ne amintește cuvântul lui Dumnezeu despre două lucruri aici. Ne amintește despre versetul 18, ce pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare în noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte. Două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă. Care sunt astea două lucruri? Aceste două lucruri sunt cuvântul lui Dumnezeu, făgăduința lui Dumnezeu și al doilea lucru, jurământul lui Dumnezeu. Și ia autorul epistolei, ia un exemplu din Vechiul Testament, care e în legătură cu exemplul Domnului Iisus. Și spune așa, Avraam a primit o făgăduință din partea lui Dumnezeu. Și știm despre făgăduința aceasta pe care a primit-o Avraam când a fost chemat să iasă din țara lui. Ne amintim din Genesa, haideți să citim, să ne amintim făgăduința aceasta, ca după aceea să ajungem la Domnul Iisus și la aceste două lucruri în viața Domnului Iisus. Cuvântul lui Dumnezeu care îl pune mare preot și jurământul lui Dumnezeu care întărește lucrul acesta. Genesa, capitolul 12, spune așa cuvântul lui Dumnezeu, referitor la făgăduința aceasta dată lui Avraam. Domnul zisese lui Avraam, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Făgăduința lui Dumnezeu vorbea despre binecuvântare în viața lui Avraam, despre o sămânță care avea, prin care Dumnezeu a vrea să aducă binecuvântarea aceasta și despre o binecuvântare care se extindea asupra tuturor familiilor pământului. Versetul 3. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Nu era de ajuns făgăduința din partea lui Dumnezeu? Era de ajuns, fiindcă știm că făgăduințele lui Dumnezeu nu se pot schimba. Zice, două lucruri care nu se pot schimba și în care Dumnezeu nu poate să mintă. Făgăduința și jurământul lui Dumnezeu. Dar vedem în viața lui Avram că după ce Dumnezeu îi întărește făgăduința aceasta în mai multe capitole de-a lungul vieții, când nădejdea lui parcă tindea să se clatine, Dumnezeu îi întărește făgăduința. Dar mai târziu, în viața lui, Dumnezeu vine și cu un jurământ în privința aceasta. Și haideți să citim și despre jurământul acesta, tot în legătură cu făgăduința aceasta. Genesa, capitolul 22, spune așa cuvântul lui Dumnezeu. După ce Avram îl aduce jertfă pe fiul său, sau i s-a pus la socoteală că l-a adus jertfă, deși Dumnezeu l-a oprit la lucrul acesta. Versetul 16. Începem cu 15. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avram și a zis, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume, ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. A fost făgăduința din partea lui Dumnezeu, vine și jurământul din partea lui Dumnezeu. S-a ținut Dumnezeu de cuvânt? De bună seamă că s-a ținut de cuvânt Dumnezeu. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și zice, priviți-l pe Avram și călcați și voi pe urmele lui. Adică în ce sens? Zice, călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Și ne uităm la Avram. Primește Avram făgăduința pe la 70 de ani. Și își împlinește Dumnezeu doar o parte din făgăduință când Avram avea vreo 100 de ani. A avut nevoie de răbdare, Avram? A avut nevoie de răbdare. Câteva zeci de ani, 30 de ani a avut nevoie. Dar după ce i-a dat Dumnezeu un fiu și i-a răsplătit, să zicem așa, încrederea lui și și-a împlinit făgăduința parțial, fiindcă făgăduința avea în vedere toate neamurile și nu atunci s-a împlinit plenar făgăduința. Avea nevoie în continuare Avram de răbdare, el a mai trăit după aceea, avea nevoie de răbdare ca să împlinească făgăduința lui Dumnezeu? Avea nevoie de credință Avram? Avea nevoie în continuare de lucrurile acestea. Dar Dumnezeu, ca să nu se clatine credința lui și nădejdea lui, vine și cu un jurământ. Avrame, pentru că l-ai adus jertfă pe fiul tău, pe viața mea mă jur, zice Domnul, că voi face ce ți-am spus la început. Îți voi împlini în totul făgăduința aceasta. Am început să o împlinesc, că ți-am dat un copil când nu mai trăgeai nădejde să ai. Ți-am dat când ai nădăjduit împotriva oricărei nădejde. O împlinesc. Și acum vine cuvântul lui Dumnezeu și zice, prin exemplul acesta al lui Avram și prin faptul că în dreptul Domnului Iisus ca mare preot, este cuvântul lui Dumnezeu care l-a făcut mare preot și e jurământul lui Dumnezeu. Domnul a jurat, tu ești preot în veac după rânduiala lui Mehisedec, se spune despre Domnul Iisus. Și atunci să putem căpăta o deplină încredințare noi, ce pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Mehisedec. Ne întoarcem la viața noastră. Am zis la început că Domnul Iisus a început o lucrare de înnoire în viața noastră. Cum a început înnoirea aceasta, iubiților? Când a început Dumnezeu înnoirea în viața noastră, a pornit din interiorul nostru, din Duhul nostru. S-au înnoit trupurile noastre când ne-am întors la Dumnezeu? Au rămas aceleași trupuri. La unii au rămas aceleași boli. Din când în când, ca și îngerul acela care se cobora în țâldătoarea Betesda, se atinge Dumnezeu de trupul unuia sau altuia dintre noi. Dar de cele mai multe ori, lucrurile în trup se degradează. Și de la o vârstă încolo încep să simți mai tare că s-au degradat. Înnoirea aceasta este împlinită parțial în viața noastră. A început Dumnezeu înnoirea în Duhul nostru. Și ce a făcut acolo? Să ne amintim. Ce a făcut Dumnezeu în Duhul nostru când ne-am întors la Dumnezeu? A pus Duhul Său în noi, care este o arvună. Ce înseamnă arvună? Înseamnă acont, adică doar o parte din prețul total. Înseamnă că Dumnezeu a început să-și împlinească făgăduința, dar doar puțin, doar o parte ne-a dat. E mare lucru că a început Dumnezeu înnoirea aceasta. Și avem să-i mulțumim Domnului Iisus toată viața noastră. Îți mulțumesc, Doamne, așa cum cântam, că mi-ai dat harul acesta al iertării păcatelor și ai început o înnoire în viața mea. Doamne, îți mulțumesc că deși nu sunt mai bun ca cei din jurul meu, Tu m-ai luat ca proprietatea Ta. Ai pus Duhul Tău în mine, care nu-i doar o arvună, că mi-ai dat ceva din ce ai făgăduit și ceva foarte important, dar ești o pecete. Adică ai pus pecetea Ta pe viața mea, că sunt al Tău, Doamne. Așa zice, că e o pecete. Pentru ce? Pentru ziua răscumpărării noastre, când va veni Domnul Iisus și o să fim răscumpărați și cu trupul acesta. E o pecete și Dumnezeu știe că suntem proprietatea Lui. Ne aducem aminte din Vechiul Testament, când Dumnezeu a venit cu judecata asupra casei lui Iuda. Zice, înainte să intre îngerul care venea cu judecata, zice, du-te și pune pecetea pe fruntea slujitorilor mei din cetatea aceasta. În Ezechiel ne spune lucrul acesta. Și abia după ce îngerul acela s-a dus și a pus pecetea, a venit și a spus, am terminat, Doamne, acum poate să înceapă judecata, fiindcă Dumnezeu și însemnează pe cei care sunt ai Lui. Și Duhul Sfânt este pecetea aceasta. De aceea aici, ca într-o paranteză, ne dăm cu părerea mult cu privire la pecetea aceea pe care o pune Satana. Cel mai probabil nu o să fie ceva fizic, fiindcă pecețile pe care le pune Dumnezeu nu sunt fizice. Și cel rău îl imită pe Dumnezeu la capitolul acesta. Noi dăm explicații că va fi nu știu ce cod, nu știu. Ne dăm explicații și ne încurcăm în ele câteodată, în explicațiile acestea. Ba mai nou, că va fi vaccinul, aia e pecetea, sunt explicații omenești, atâta cât gândim și noi. Dar cel mai probabil e un însemn al celui rău pe care îl pune pe viața și pe duhul celor care nu sunt proprietatea lui Dumnezeu. E adevărat, spune cuvântul lui Dumnezeu, pe mâna dreaptă și pe frunte, dar să ne gândim și la aspectul acesta al semnelor despre care vorbește Scriptura. Ne întoarcem la înnoirea pe care a început-o Domnul Iisus. A început în Duhul nostru o înnoire. Ne-a spălat lăuntrul nostru și l-a curățat Domnul Iisus cu sângele Său. Acolo unde păcatul era la el acasă, vine Domnul Iisus cu curăția Sa și cu sfințenia Sa și a făcut curățenie înăuntru nostru Domnul Iisus. Și își continuă Domnul Iisus lucrarea aceasta de înnoire în sufletele noastre. Adică acolo unde gândim, în gândurile noastre, începe să pună ordine Domnul Iisus și vine cuvântul lui Dumnezeu și zice, lucrați și voi în privința aceasta, să vă înnoiți în duhul minții voastre. Colaborați cu Dumnezeu în privința aceasta a înnoirii sufletului vostru, gândirii voastre. Orice gând faceți-l rob ascultării de Hristos. Vine Domnul Iisus și vrea să facă înnoire în sentimentele noastre. Se nasc câteodată din firea noastră sentimente nepotrivite cu cuvântul lui Dumnezeu. De ranchiună la adresa unuia sau altuia. Să le osândim, iubiților, fiindcă Domnul Iisus ne-a chemat la înnoire în viața noastră. A început înnoirea aceasta, dar vrea să o continue în viața noastră. După aceea sunt decizii pe care le luăm în viața noastră. Fără Duhul lui Dumnezeu luăm decizii doar după mintea noastră și după felul lumii acesteia. Și vine Duhul lui Dumnezeu și vrea să ne învețe să luăm decizii potrivite cu cuvântul lui Dumnezeu. Ca la sfârșit de tot să vină și înnoirea trupului. Și încă n-a venit. De-aia ne încurcăm uneori în mintea noastră și în gândurile noastre și rămânem derutați. Dar Domnul Iisus nu ne-a dat o făgăduință că face înnoirea trupurilor noastre cât timp suntem în viață aici. Făgăduința este că răscumpărarea trupurilor noastre este o problemă de nădejde, nu este un lucru împlinit. Și aici trebuie să fim foarte atenți. Și când ne rugăm pentru vindecarea unuia sau altuia sau a noastră, să lăsăm la sfârșit ce spunea Domnul Iisus în rugăciunea sa din Ghetsimani, totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. Că altfel ne încurcăm și vin ceilalți, dar voi ziceați că o să vindece, zicem câteodată foarte ușor. Ne-am rugat ca adunare și Dumnezeu o să-l vindece. De unde știi, frate? Ți-a spus Dumnezeu în mod direct? Dacă ți-a spus, spune și altora. Dacă nu, oprește-te de la lucrul acesta. Că s-ar putea să încurci lucrurile mai tare. Fiindcă trebuie să rămânem la ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Roman, capitolul 8, în privința aceasta. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu cu privire la înnoire, răscumpărarea trupurilor noastre. Versetul 19. De asemenea și firea, joscria, adică creația, zidirea lui Dumnezeu, creația lui Dumnezeu, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea firilor lui Dumnezeu. Căci firea, adică zidirea, creația, a fost supusă deșertăciunii nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o. Cu nădejdea însă că și ea, creația, va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia sau libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată creația suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai creația, dar și noi, cei credincioși, care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm în fierea, adică răscumpărarea trupului nostru. E o problemă de nădejde, de așteptare. Nu e un lucru împlinit în viața noastră. Din punct de vedere legal, să zicem așa, e împlinit, fiindcă mântuirea Domnului Iisus e completă. Dar din punct de vedere faptic, nu e împlinit lucrul acesta. Putem să avem suferințe în viața noastră, o să mergem în continuare până va veni Domnul Iisus la mormântarea mea sau a altuia, dar avem nădejdea aceasta că în mântuirea câștigată de Domnul Iisus intră și răscumpărarea sufletului nostru. Să ne bucurăm că am intrat în procesul acesta de înnoire care a început cu duhurile noastre, care continuă cu sufletele noastre și care se va desăvârși cu trupurile noastre. Când? Când va veni Domnul Iisus și va schimba trupul stării noastre smerite, asemenea și îl va face asemenea trupului slavei sale, ne spune la Filipeni, prin puterea aceasta pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Continuăm cu Romani. Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți, în nădejdea că și trupul va fi răscumpărat. Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți, dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui, pe când dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Înnoirea aceasta pe care a început-o Dumnezeu în viața noastră și pe care suntem chemați, la care suntem chemați să colaborăm cu Dumnezeu în lucrurile practice din viața noastră. Să ne dea Domnul Iisus harul acesta ca să ne bucurăm că am intrat în procesul acesta pe care l-a început Dumnezeu, să credem că El îl va desăvârși și va veni momentul acesta de înnoirea tuturor lucrurilor. Vă aduceți aminte când vorbea Domnul Iisus cu ucenicii săi și Petru îl întreabă, zice, Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat, ce răsplată? Zice, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi o să stați pe 12 scaune. Când, Doamne, se vor înnoi odată toate lucrurile? Trăim într-o lume în care nu sunt înnoite toate lucrurile. În care Dumnezeu și-a ales un popor care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Să-i mulțumim că facem și noi parte din poporul acesta cu care a început Dumnezeu înnoirea, să zicem așa. Și să credem ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că făgăduințele lui Dumnezeu nu se schimbă și jurământul lui Dumnezeu întărește făgăduințele lui Dumnezeu. Și cu privire la Domnul Iisus, în care sunt toate făgăduințele lui Dumnezeu, da și amin, adică se împlinesc, avem și făgăduință din partea lui Dumnezeu și jurământ din partea lui Dumnezeu. Mergem mai departe la Evrei, la capitolul 6. Ne spune că scăparea noastră, acolo vorbește despre evrei, dar se potrivește și pentru noi. Scăparea evreilor a fost ca să apuce nădejdea care era pusă înainte. Dar asta se potrivește și pentru noi. Care a fost scăparea noastră? Am auzit despre Domnul Iisus. Am auzit că El a câștigat o mântuire pentru noi, care e veșnică și e deplină, ne spune tot în cartea aceasta a evreilor. Și am apucat prin credință nădejdea aceasta care ne-a fost pusă în față. Ne-am apucat de Domnul Iisus ca fiind singura noastră scăpare. Așa se spune și despre evrei. Și mai citesc o dată versetul. Spune așa. Zice, să găsim o putere, versetul 18, partea a doua. Să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem nădejdea aceasta ca o ancoră a sufletului. Știm și noi, am auzit ce e o ancoră. Vasele acestea pe mare, ele sunt, pot să fie duse într-o parte și în alta de tot felul de furtuni, mai ales cele care erau cu pânză. Și vântul putea, dacă nu erau atenți, corăbierii, să zicem așa, să le ducă într-o parte și în alta. Ne spune și cuvântul lui Dumnezeu în Roman, la ultimul capitol, despre situația aceea cu Pavel și cu naufragiu, că la un moment dat, când au văzut că sunt în primejdie, au aruncat ancorele. De ce? Ca să capete stabilitate corabia. Și aici ne spune că ancora pentru sufletele noastre este nădejdea aceasta care ne e pusă înainte, dar să fim atenți, zice că nădejdea aceasta intră până în locul preasfânt al lui Dumnezeu, haideți să citim cum zice aici, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului. Vă aduceți aminte, templul era împărțit în două, era o perdea la mijloc și în partea dincolo de perdea intra doar marele preot o dată pe an și cu sângele unei jertfe. Nu putea să se prezinte înaintea lui Dumnezeu fără sânge. Și ne spune că nădejdea noastră pe care o avem ca o ancoră a sufletului pătrunde până dincolo de perdeaua dinăuntru templului, adică acolo unde e scaunul de domnia lui Dumnezeu. Dar cine mai spune cuvântul lui Dumnezeu? Zice, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Adică, Domnul Iisus a intrat dincolo de perdeaua dinăuntru, stă la dreapta lui Dumnezeu, da? E mare preot pentru noi și nădejdea noastră pătrunde până la Domnul Iisus. Mai simplu putem să spunem că nădejdea noastră e Domnul Iisus și că ancora pentru sufletele noastre este El. Avem stabilitate în viața noastră de credincioși cu cât suntem mai bine legați de Domnul Iisus. Nădejdea noastră, care e înaintea lui Dumnezeu, ca mare preot pentru noi. De unde zic că nădejdea noastră este Domnul Iisus? Păi ne spune cuvântul lui Dumnezeu și în alte părți lucrul acesta. Haideți să citesc un loc de la 1 Timotei, capitolul 1. Zice așa, Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin porunca lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și a Domnului Iisus Hristos, nădejdea noastră. Domnul Iisus e nădejdea noastră. Domnul Iisus Hristos. Coloseni, capitolul 1, ne spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Zice, versetul 26, vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui, căruia Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei, tainei acesteia între neamuri. Și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Noi zice că am fost chemați să moștenim slava Domnului Iisus. Dar nădejdea slavei, nădejdea moștenirii slavei Domnului Iisus, este Domnul Iisus în noi. Faptul că l-avem pe Domnul Iisus în noi și că l-avem pe Domnul Iisus ca la dreapta lui Dumnezeu, ca înainte mergător pentru noi. Asta e nădejdea slavei. Fără Domnul Iisus nu e nicio nădejde. Dacă ar fi pe spezele noastre și pe puterea noastră, nu avem niciunul siguranță că ajungem la capătul drumului. Hristos în voi, nădejdea slavei. Nădejdea noastră și veșnicia noastră sunt legate de Domnul Iisus. Ancora noastră, zice că este tare, o nădejde tare și neclintită. O nădejde care este legată de Domnul Iisus. Și încă un lucru. Zice că Domnul Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător. Ce înseamnă înainte mergător? Înseamnă că merge în fața noastră dacă ne vom duce și noi după El. Dar asta n-avea cum să se potrivească în Vechiul Testament. Marele preot din Vechiul Testament nu era înainte mergător pentru popor. Că poporul n-avea voie niciodată să treacă dincolo de perdeaua dinăuntru. Acolo doar marele preot. Când vine Domnul Iisus să schimbă lucrul acesta, fiindcă avem intrare slobodă în locul preasfânt, ne spune cuvântul în altă parte. Pe calea cea nouă și vie pe care a deschis-o El, adică prin perdeaua dinăuntru care e trupul Domnului Iisus. A schimbat Domnul Iisus total lucrurile când a venit. Le-a împlinit pe cele din Vechiul Testament, dar le ridică la un alt nivel. Domnul Iisus este înainte mergător pentru noi, ca o dovadă că și noi vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu și vom ajunge acolo unde s-a dus Domnul Iisus ca înainte mergător pentru noi și ca mare preot pentru noi. Probabil gândind la lucruri de felul acesta și la făgăduința aceasta a cuvântului lui Dumnezeu, vine Apostolul Petru și ne dă îndemnul acesta în epistola sa. Zice așa, la 1 Petru, capitolul 1, versetul 13. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți streji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Iubiților, spunea un credincios și cred că avea dreptate în privința aceasta. Primii creștinii din primele veacuri, nădejdea lor era legată de venirea Domnului Iisus în primul rând. E adevărat, cuvântul lui Dumnezeu ne dă și siguranța aceasta că un credincios care a plecat de pe pământ e la Domnul Iisus. Dar accentul în primele veacuri pica pe venirea Domnului Iisus Hristos și pe să ne punem toată nădejdea în harul care ne va fi adus la venirea Lui. Să dea Dumnezeu ca să împrospăteze în inima noastră și în mintea noastră nădejdea aceasta a venirii Domnului Iisus. Să împrospăteze El făgăduința aceasta a venirii Domnului Iisus și zice, puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Atunci va fi, să zicem așa, împlinirea în totalitatea făgăduinței lui Dumnezeu. Atunci la venirea Domnului Iisus va fi și răscumpărarea trupurilor noastre și a celor care au plecat înaintea noastră. Atunci la venirea Domnului Iisus se termină cu firea noastră pământească care trage tot spre păcat și tot spre pământ. Atunci alergarea noastră va avea sfârșit pe pământul acesta. Atunci dușmanii pe care îi avem acum, cel rău, lumea ca sistem și firea noastră pământească nu mai vor putea să facă nimic în viața noastră, li se va lua toată puterea. Atunci se vor înnoi toate lucrurile după ce va veni Domnul Iisus și vor urma evenimentele din Apocalipsă. Puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Domnul Iisus să ne ajute ca să mai cugetăm la lucrurile acestea. Am spus doar câteva lucruri în privința aceasta, atât cât am priceput și eu așa parțial. Dumneavoastră mai citiți textele pe care le-am citit, să ne bucurăm și să-i mulțumim Domnului Iisus că ne-a luat și pe noi în poporul Lui și că a început înnoirea aceasta în viața noastră, să colaborăm cu Domnul Iisus la înnoirea aceasta atunci când cuvântul ne spune, zice, iată că s-au făcut toate lucrurile noi. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Și atunci să zicem, Doamne, dacă mai e ceva vechi în viața mea, înnoiește-l Tu și ajută-mă să-l dau la o parte, să răstignesc firea pământească împreună cu patimile și poftele ei, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Să facem orice gând rob ascultării de Domnul Iisus. Să luăm decizii care se potrivesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Să fim ca o pasăre din aceia care coboară pe pământ, fiindcă are nevoie de hrană și de lucrurile de care, dar gândul ei este în văzduh și acolo se simte în siguranță. Să fim și noi în felul acesta. Zicea fratele Tudor Popescu, am citit și eu într-o carte, zicea lucrul acesta, zice, nu vă faceți cuib în niciunul din copacii din lumea aceasta, că vor fi smulși toți. Iar o cântare pe care bătrânul adunării din satul de unde sunt de fel, de acolo, din Loloiasca, o cânta destul de des înainte să plece la Domnul Iisus, zice, nu-ți lega prea mult în lume de nimic inima ta. Nu-ți lega, fiindcă va veni în curând sfârșitul casei pe care o zidești. Nu uita de locuința care o ai când nu mai ești pe pământul acesta. Va veni sfârșitul a orice lucru de pe pământul acesta. Dar rămâne ceva veșnic. Nădejdea aceasta tare și neclintită care e Domnul Iisus, la dreapta lui Dumnezeu, de care suntem ancorați și noi prin credință, o nădejde care ne dă stabilitate în viața noastră și cu cât suntem mai legați de Domnul Iisus, cu atât suntem mai stabili pe calea lui Dumnezeu și Domnul Iisus să ne ajute la aceasta. Amin.